қазіргі шартларда ауыл қожалығы иктисадның мұһим тармағына, ә азық-түлік қорқынышсызлығы ел мүстәқилігінің негізіне әйләне. Бұл хақта Татарстан рәйесі Рөстәм Миңнеханов Республика ауыл қожалығы һәм азық-түлік министрлігінің яңғақлау коллегиясы отырышында білдірді. Утырыш алдынан Рөстәм Миңнеханов ауыл хужалыгы казанышларына багышланган Тат Агро Экспо күргәзмәсен карады. Экспозициядә ауыл хужалыгы техникасы, җиһазлар, төрлечелек һәм үсемлекчелекне үстерү чималлары, ауыл хужалыгы продуктларын эшкәртү технологияләре тәкъдим ителгән. Агросәнәгать комплексының эшмәлләре турында хисап доклады белән премьер-министр урынбасары, ауыл хужалыгы һәм азык-төлек министры Мораҗев барып чыкты. Былтыр 5 миллион 200 мең тонна ашлык җыеп алынган. Республика тарихында беренче тапкыр 2 миллион тоннадан артык сөт җиштерелгән. Җиштерү күрсәткечләре буенча Татарстан Идел буе федераль округында беренче, Россиядә 5-нче урында. Агросәнәгатькә 36 миллиард сумнан артык инвестиция акчасы җәлеп ителгән. Рөстәм Миңнеханов үз чыгышында авыл хезмәтчәннәрен махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм илнең яңа төбәкләрендә яшәүчеләргә булышлык күрсәткәннәре өчен рәхмәт белдерде. Хәзер язык кырышларын вакытында уңышлы үткәрү бурычы тора дип билгеләп үтте республика рәисе. Ул авыл товар җитештерүчеләрен ташламалы бәядән дизель ягулыгы белән тәэмин итүләре өчен Татарстан нефтьчеләренә рәхмәт белдерде. Рөстәм Миңнеханов авыл хезмәтчәннәренең ярминкәләр оештырудагы тырышлыкларында билгеләп үтте. Узган ел зур шәһәрләрдә 22 тапкыр ярминкә оештырылган. Быел ярминкәләр тиздән 18 мартта башлана. Республика рәисе агросәнәгать комплексының аеруча зур казанышларга ирешкән хезмәтчәннәренә дәүләт бүләкләрен тапшырды. Ауыл хужалыгы һәм азык-төлек министры Марат Жабаров үзенең чыгышында ауыл хужалыгы тармагындагы лидер районнарын атады. Тукай, Кукмара, Әтнә, Балтач, Саба районнары лидерлар. Мәсәлән, Пәтеш районнарының эш күрсәткечләре сизелерлек яхшырган. Алар беренче унлыкка күтәрелгән. Шулай ук Кайбыч, Камытамагы, Яңа Чишмә, Бегелмә районнарында нәтиҗәләрне яхшыртуга ирешкән. Ә менә Яшел Үзән, Петрач районнары беренче унлыктан төшеп калган. Республика рейтингын Әлмәт, Баулы, Балык бистәсе, Югарыслан, Әгерҗе районнары иң ахыргы урыннарда. Бүген Казан Экспо күргәзмә комплексы территориясендә район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәләре хезмәткәрләренә автомобильләр тапшыру тантанасы узды. Чарада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Тантана Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының яңбаклау коллегиясе утырышы алдыннан үтте. Бүген без республикабызның агросәнәгать комплексы эшенә яңбак ясыйбыз. Авыл хуҗалыгы авыр һәм бик мөһим хезмәт. Бу эш белән елына 365 көн дәвамында игенчелекне, терлекчелекне үстерү, башка мәсьәләләр белән шөгыльләнергә кирәк. Районнарның авыл хуҗалыгы идарәләре хезмәтләренең оперативлыгы да безнең сыйфатлы эшебездә кирәкле, дип билгеләп үтте рәис. Район авыл хуҗалыгы идарәләренә барлыгы 43 машина тапшырылды. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов август акционерлар җәмгыяте генераль директоры Александр Усков белән очрашты. Очрашу авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының Казан Экспо үзәгендә яңбаклау коллегиясе утырышы кысаларында узды. Очрашуда Татарстанда август компанияләр төркеменең агымдагы проектлары турында фикер алыштылар. Алар арасында август Алабуга заводы, дизелев килүче зүя ашлык продукты, элеватор комплексы һәм сөт комплекслары бар. Август акционерлар җәмгыяте үсемлекләрне саклауның химик чараларын җиштерү буенча Россиянең иң зур компаниясе. 1990 елда оештырылды. Компания шулай ук үсемлекчелек һәм терлекчелек өлкәсендә үз проектларын гамәлгә ашыра. Татарстанда 15 мең баш мәгазин терлеккә исәпләнгән сөт комплекслары төзелә. Бу хакта республика вице-премьеры, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Жабаров Россиянең сөт тармагы үсеше мәсьәләләренә багышланган сөйләшүдә хәбәр итте. Алдагы ел белән чагыштырганда 2022 елда сөт җиштерүнең үз кыйммәте арткан. Икенче һәм өченче кварталларда максималь күрсәткеч 35-36 сумга җиткән. Азыкка бәяләр төшкән саен үз кыйммәт кимегән, әмма башка юнәлешләр буенча ул югары булып калган. Яңа комплекслар әлеге проблемаларны җайга салуны күздә тота. 8 март Халықара хатын-кызлар көне алдыннан Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хатын-кыз журналистлар белән очрашты. Масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре өчен концерт оештырылды. Гүзәл затлар алдында ират артистлар чыгыш ясады. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов педагогия хезмәте ветераны, тыл хезмәтчәне Нурания Мөхәммәт кызы Газиеваны 100 яшы тулу белән котлады. Рөстәм Миңнеханов юбилярга ТАЭСРның 100 еллыгы медалін тапшырды. Нурания Газиева Төмән өлкәсендә туған. Алабуға Дәүләт педагогия институтын тәмамлаған. Башта Төмән өлкәсендә, ә 1971 елдан Қазанда татар тілі һәм әдәбиятыннан оқытқан. Оқытушының ғылыми педагогик стажы 58 ел. Рөстәм Миңнеханов аңа сәламәтлек, имин тормыш теләде. Қазанның Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залында «Ел хатын-кызы» республика конкурсына игмак асалды. Тантаналы чарада 10 номинациядә финалга үткән хатын-кызларны бүләкләделәр. Җиңүчеләрне Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, премьер-министр урынбасары Ләйлә Фазыева, башка рәсми затлар бүләкләде. Фәрит Мөхәммәтшин хатын-кызларны якынлашып килүче 8 март бәйрәме белән тәбрикләде.
Сезгә рәхмәт сүзен әйтергә, бәйрәм белән тәбрикләргә. Чын күңелдән барыгызны яратып, исәнлек саулык теләп, бәйрәм дип әйтәсем килә. Бәйрәм белән сезне. Закончить хотел бы свое короткое приветствие в ваш адрес словами из произведения народного поэта Татарстана Роберта Минуллина. Хатын-кыз безнең дөньябыз дигән ул. Хатын-кыз галәмебез. Хатын-кызга багышлана безнең бар гамәлебез. Сезне чын күңелдән тагын бер кат тәбрик итәм. Тормышыгызда якты көннәр, бәхетле мизгелләр, зур уңышлар, исәнлек, саулык телим. Бәйрәмнәрегез котлы булсын. Сәламәт булыгыз, бәхетле булыгыз.
1501 урынлы мәктәп, психологик үзәк, тәртип саклау җәмәгать пункты, ярминкә мәйданчыгы. Казанның Салават күпере Трак районында быел ук шушы объектлар барырга киләчәк. Трак районында футбол манежын һәм җиңел атлетика үзәген төзү турында сөйләшүләр алып барыла. Узган ел Салават күпере паркы ачылган иде. 6 гектардагы ташландык буш урында төрле зоналары булган җәмәгать киңлеге төзелде. Биредә күл барырга килде. Аның тирәсендә юллар цикләндерелде. Музыка кораллары белән акустик зона, түтәлләр, теплицалар, ә актив яшәү рәвешен яратучылар өчен экстрем зона ясалды. Бистәдә тагын бер мөһим вакыйга. 4-нче балалар поликлиникасының 2-нче филиалын ачу. Биредә 3500-дән артык бала медицина ярдәмен ала. Өлкәннәр поликлиникасын проектлау башланган. Луганск шәһәренең Максим Горький исемендәге китапханәсендә татар шигъриятенә һәм мәдәниятенә багышланган чара узды. Чарага Луганск халык республикасының төрле урындарында яшәүче татарлар җыелды. Бәйрәмне Гөлфия Кәбирова җитәкләгән Төбәк татар мәдәни үзәге оештырды. Чара Луганск халык республикасы Диния нәзарәте, Төбәкнең мәдәният, спорт һәм яшьләр министрлыклары ярдәме белән үткәрелде. Тамашачылар алдында Шишмә татар башкорт мәдәни үзәге вәкилләре, Җаным татар ансамбле, Созвездие хореография ансамбле, Луганск шәһәренең 60-нчы гимназиясе укучылары чыгыш ясады. Шараны китап күргәзмәсе дә тулыландырды. Анда татар теле һәм сөйләм мәдәнияте турында кызыклы басмалар, үзәрәткечләр һәм туган тел матурлыгын данлый торган мәкаләләр, шигырьләр язылган төрле китаплар тәкъдим ителде. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 8 март чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, төнлә урыны белән бераз кар явуы, буран көтелә. Көньяктан, көньяк-көнбатыштан талгын, иртән һәм көндез тизлеге секундына 16 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 6 градустан алып 11 градуска кадәр салкын. Көндез 2 градус салкыннан алып 2 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Юлларда бозавык, кар быткасы.